Welcome to Subhan Studio.
Subhan Media.
Yosh oila dramasi.
Sevdim bo'lasan ayolim deya qilgandim maxt. O'yladim senga erishsam manikki bo'lar baxt. Bo'ldi to'y bazim, nikoh kechasi, koshona taxt. O'tdi o'yin kulgi, qomadi bir chaqinda.
Bir kunlik xarajat qap to'l kimgadir bo'lib qopman qarz. Tinmadim bilmadim, ertakka cho'g'on bo'lmasin laz. Lekin xotin hayotdan qilishi boshladi az.
Ovutdim o'zim,
erkak qilish kerak bo'lgan farz.
Kundam tunam o'tardi bir xil namoz bun yomonosiz.
Orada uy bozor, lekin oldi sotdi savdosiz.
Kelin vazifasidagi vaqt tincha bajaruvchi keyin bemor dardi mol davlat bo'ldi davosiz.
Ona nima qilasiz?
Qo'yver bola.
Kelinis qilib qo'yadi.
Harakat qilsam o'zimga yaxshi.
Nima qilasiz? Telefon titkilab o'tiribsanmi? Bor onamga qarash. Tur o'rningdan. Tur o'rningdan.
Hozir.
Tur o'rningdan.
Baqirmang.
Bilmadim, kim bilan gaplashyapsan? Qani berchi telefoningni.
Iltimos qilaman.
Nem. Och buni, etkodini.
Nem.
Nem, qo'rqasan? O'qisam oilamiz buzilib ketadimi?
Da.
Nima?
Qizli bo'ldim nasib ko'rdi yaratguvchi egam. Quvonchim sig'mas lekin u bo'lsa edi beg'am. Hammasi o'zini o'rniga tushar deb o'ylasam, lekinga bu hayotda baribir bari ekan. Kam to'xta yetadi shu juda yaqin chegara. Uyda baqir chaqir janjallar ko'payardi tobora.
Bilganingni qil, yo'qol so'zimdan.
Yo'q, hech kimmaning.
O'tdi kun oy yil, chidadim tugadi sabr.
Istak xohishing osmon.
Qimrovogan kibr.
Agar ayol xohlasa kulba ham bo'la oladi qasam. Bilaman bu so'zlar baribir senga qilmaydi ta'sir.
So'zlarim noto'g'rimi? Qani yetingchi el yurt alanga yonishga sabab bo'ladi. Bir dona gugurt noliydi nega? Qorni to'q, boshi bo'lsa but. Bugun nima deb yashaman? Erta kunni kut.
Aynan hozir oilani buzayotgan sotsial hayotdir. Komment, like uchun kimlar nima-nimalarga qodir? O'ylar ba'zilar o'ziga kelib qolar, qilish kerak sabr. Uyda olgan tarbiyani yenga olmaysiz baribir.
Xotining uyiga ketib, bilasan, mishqib yurganini?
Nima qildi?
Instagramni gullatib tashadi.
Ey,
ves og'aynilaring tomosha qilib yotibdi. Qatlida qayoqdagilar bilan yurganini bilmaysan-da.
Alo, privet, Luda.
Oy, privetik.
Люд, давай покон клубке борелю.
Ага, давай.
Ладно, давай кошки онче целую. Мам, я хочу погулять.
Доча, живи как хочешь.
Ресторан, кафе-бар.
Колинде кальян, корда муже нечто собла.
Кяпер,
ханемано.
Sani talabman, adashgan ekanman. Afsus, sani turgan bitganing zino, 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 zino. Nima bor siqilib, zarilmi? Senga kerak ekan oilamas. Davlatimni yarimmi? Kerakmi? Mana ol, 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 hammasini
ol.
Guvohsan, qolmagandi toqatu
oradan o'tdi yarim yil. Kutilmagan tuhmat bo'xtonlar etildi qoyil. Bilmagandim asosisi sanda yolg'on ekan dil. Nodon yolg'on so'zlama axir suyasiz.
Ko'ngli muzlagan yurak ham, lekin asrab qo'ydim keldi
devor, biri avtohalokatga uchragan chalajon bemor, ikki qarindosh o'rtasidagi sariq chaqaga tanlash qani uyat qani or, haqiqatdan ojiz muhtoj bo'lgan inson turarkan bir chetda jim indamay ketadi ko'nib barchasiga, lekin u bir bo'lak nonga zor. Kimlar kimlarni qilmadi xor, qani oqibat qani or. Bir xonaga kirsam, hammani dardi aliment. Bir yostiqqa bosh qo'ygan ayoling san haqingda nimalar demadi? Qani uyat, qani beat? Bu faqat mani boshimga tushgan savdo emas ekan. Bitta menga qiyin, yo'q, qolganlarga ham oson emas ekan. Xalqim, elim, unutma,